Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην Κύπρο τον σημερινό μας καλεσμένο, τον δόκτορα Στέφανο Κωνσταντινίδη, πανεπιστημιακό, διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Ερευνών του Καναδά και του περιοδικού Ελληνικές Σπουδές, και εσχάτως εκπρόσωπο τύπου της Παγκύπριας Κινητοποίησης για την Ελευθερία της Κύπρου. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτορα Στέφανε Κωνσταντινίδη, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, και να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, συναντιόμαστε ένα χρόνο μετά από κάποιες πολύ σημαντικές επισημάνσεις σας. Πέρσι τέτοιο καιρό, στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, επισημαίνατε ότι οι διεθνείς ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή, οι δυνατότητες που μας παρέχει η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ανοίγουν κάποιους δρόμους και μας παρέχουν κάποιες δυνατότητες. Η Τουρκία δεν είναι άτρωτη, εξυπακούεται η κοινή στρατηγική ανάσχεσης αποτροπής με την Αθήνα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, είναι πολλά αυτά που πρέπει να σχολιάσουμε, και είναι και κάποια χθεσινά από την εκδήλωση της αμοχώς του, ναι. Απ' την άλλη λίγες εκατοντάδες μέτρα από εκεί, από την εκδήλωση της Δερίνιας. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε από αυτήν την επισήμανσή σας. Ένα χρόνο μετά, ο δόκτωρ Στέφανος Κωνσταντινίδης έχει την αίσθηση ότι αξιοποιήσαμε κάτι από αυτά τα οποία ευχόταν πέρσι τέτοιο καιρό με το σημείωμά του στην έγκριτη εφημερίδα Φιλελεύθερος?
Δεν νομίζω να τα έχουμε αξιοποιήσει αυτά που έθετα τότε. Δυστυχώς η πολιτική που ακολούθησε τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία στην περίοδο αυτή της μιας χρονιάς που μας πέρασε ήταν μια πολιτική που καθόλου δεν αξιοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ισορροπίες που επικρατούσαν στην περιοχή, και σήμερα βλέπουμε ότι αυτές οι ισορροπίες ως ένα σημείο έχουν αλλάξει, με την έννοια ότι οι παλιές τριμερείς σχέσεις που είχαμε εδώ διεμβολίζονται με την πολιτική της Τουρκίας, η οποία έχει καταφέρει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Αίγυπτο.
Καλά, ας μην βιαζόμαστε για αυτούς τους δύο, διότι θα σας θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με απόσταση 48 ώρων ήταν προγραμματισμένες δύο επισκέψεις στην Άγκυρα, η μία του Βενιαμίν Νετανιάχου και η άλλη του Αλσίση. Λοιπόν, ούτε η μία ούτε η άλλη έγινε, πρώτον, και δεύτερον...
Δεν έγιναν διότι για λόγους υγείας του...
Καλά, εντάξει τώρα,
Νετανιάχου και πολλές... Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, αλλά σε σχέση με όσα διαπίστωνα πέρσι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, και σίγουρα η Τουρκία έχει κάνει αρκετά ανοίγματα και προσπαθεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις. Από την άλλη όμως, οι δυνατότητες που επεσήμανα πριν ένα χρόνο υπάρχουν, και υπάρχουν ακόμα και πιο ενισχυμένες σε ένα σημείο, δεδομένου ότι η Τουρκία, λόγω των οικονομικών της δυσκολιών κλπ., έχει κάνει μια στροφή αυτή τη στιγμή προς την Δύση, έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ως ένα σημείο ανάγκη τους Αμερικανούς. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή πάντα αυτή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μοχλός πίεσης. Εμείς είμαστε δύο κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε αξιοποιήσει την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σημείο που έχουμε στήριξη από ξένους όπως η Γαλλία, καμιά φορά, και κάποιες άλλες χώρες, αλλά δεν υπάρχει η ίδια θέρμη να τεθεί το θέμα το Κυπριακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς ελλαδικής και ως ένα σημείο από πλευράς κυπριακής. Βέβαια ο νέος Κύπριος πρόεδρος, ο κ. Χρυστοδουλίδης, μιλά για το ευρωπαϊκό χαρτί κλπ. Αυτό όμως το ευρωπαϊκό χαρτί είναι σχεδόν καμένο, νομίζω, από την αρχή, δεδομένης της πολιτικής που έχουμε υιοθετήσει. Όταν εμείς πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μιλάμε για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και έχουμε δεχτεί, έχουμε κάνει όλες αυτές τις παραχωρήσεις, είναι φυσικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας ζητήσει και νέες υποχωρήσεις, θα μας ζητήσει συμβιβασμούς με την Τουρκία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Πώς δηλαδή θα πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την Τουρκία, να την πιέσει σε τι? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια πολιτική, την περίφημη πολιτική των δύο κρατών. Και εμείς έχουμε κάνει δική μας σημαία τη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Τι θα γίνει εάν επέμβει, εάν ορίσει, όπως το ζητά ο Κύπριος πρόεδρος, αντιπρόσωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις? Θα προσπαθήσουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Θα μας πούνε δηλαδή, εφόσον αυτοί θέλουν δύο κράτη, εσείς είσαστε υπέρ της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, θα επέμβουν οι Εγγλέζοι, ήδη εργάζονται από ό,τι φαίνεται οι Εγγλέζοι στο παρασκήνιο και θα βρούνε ένα είδος την ομοσπονδιακής λύσης. Μάλιστα η Τουρκία, υποψιάζουμε και άλλοι το έχουν γράψει, ότι αυτή τη στιγμή η σημαία που κρατά στο Κυπριακό για τα δύο κράτη είναι περισσότερο διαπραγματευτικό.
Ακριβώς.
Για να έρθει στο τέλος και να μας πει κιόλας ότι μας έκανε και παραχώρηση
και, χάρη,
και ξαναγυρίζει στη δικοινοτική ομοσπονδία. Που, τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει δηλαδή ότι η Τουρκία θα έχει επιπλέον απαιτήσεις και θα επιμένει σε παραχωρήσεις επιπλέον όσων έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αυτό τι θα σημαίνει στην πραγματικότητα σαν λύση? Ένα συνομοσπονδιακό μόρφωμα δύο κρατών με επικυριαρχία της Άγκυρας, τουρκική επικυριαρχία. Και με αυτή τη λύση θα διασώζονται φυσικά τα συμφέροντα των Εγγλέζων, πρώτα με τις βάσεις, τα συμφέροντα των Αμερικανών φυσικά που χρησιμοποιούν για αυτές τις βάσεις και τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, να διασωθεί δηλαδή όπως μονίμως είναι η πολιτική των Αμερικανών η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ να μην υποστεί καμιά ζημιά. Και για να μην υποστεί καμιά ζημιά, όπως το ξέρετε, η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η Κύπρος πληρώνει από το 1974. Είναι η πολιτική του, η Κύπρος Κίτε Μακράν, η οποία ήταν μια πολιτική ακριβώς για να διασωθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αν τότε, σας πάω πολύ μακριά, αλλά αν τότε...
Δεν πειράζει.
Στην δεύτερη εισβολή, αν τότε η Ελλάδα απειλούσε πόλεμο με την Τουρκία, οι Αμερικανοί δεν θα επέτρεπαν ποτέ την δεύτερη εισβολή.
Θα λειτουργούσαν όπως επί Τζόνσον. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Δεν θα επέτρεπαν τη δεύτερη εισβολή, διότι θα φοβόντουσαν την διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που εμείς λέμε Κύπρος κείται μακράν και δεν επεμβαίνουμε, και ουσιαστικά αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε και στα επόμενα χρόνια. Με εξαίρεση μια περίοδο επί Ανδρέα Παπανδρέου με το ενιαίο αμυντικό δόγμα κλπ. Είναι η ίδια βασικά πολιτική ότι η Κύπρος μένει μόνη της, αποφασίζει. Μάλιστα από την εποχή που έγινε και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελίτ, οι ελλαδικές, θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το χρέος της απέναντι στην Κύπρο και από εδώ και πέρα η Κύπρος θα πρέπει από μόνη της να δεχτεί μια λύση κλπ. Ποια λύση να δεχτούμε τώρα? Η λύση, το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει γίνει νομίζω στο Κυπριακό είναι η μετατροπή του Κυπριακού
σε δικοινοτικό θέμα.
Το Κυπριακό δεν είναι δικοινοτικό θέμα. Το Κυπριακό από το 1974 και μετά είναι θέμα εισβολής και κατοχής ενός κράτους μέλους των ΗΠΑ που ένα τμήμα του κατέχεται από την Τουρκία. Από τη στιγμή που εμείς το μετατρέπουμε σε δικοινοτικό διάλογο και προσπαθούμε να το λύσουμε τους Τουρκοκυπρίους, είναι φυσικό ότι πίσω από τους Τουρκοκυπρίους θα βρίσκεται η Τουρκία, είναι η ιστορία με την πολιτική ισότητα κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τουρκία θα ελέγχει μόνιμα την τουρκική κοινότητα και μέσω της τουρκικής κοινότητας με μια συνομοσπονδιακή λύση θα έχει επικυριαρχία και στο υπόλοιπο κομμάτι της Κύπρου.
Ωραία. Άρα, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί θέλω κάποια πράγματα να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, δεν είναι οι συνθήκες στο ΝΑΤΟ έτσι όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, λίγο πριν ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή, διάβαζα ένα εκπληκτικό άρθρο, θα μου επιτρέψετε να πω, του κατεξοχήν σήμερα πιο έγκυρου αναλυτή των συμβαινομένων, όσων συμβαίνουν τέλος πάντων στην Τουρκία, του αντιστράτηγου εν αποστρατεία του κυρίου Λάζαρου Καμπουρίδη, ο οποίος ανέλησε τι ακριβώς λένε οι τοποθετήσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και του Ερντοάν στην ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της νέας κυβερνητικής θητείας. Ούτε ένας εξ αυτών έχει νατοϊκό, συγγνώμη, ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είναι οι κατεξοχήν ευρασιατικές δυνάμεις του στρατεύματος της Τουρκίας, φανατικοί ισλαμιστές με αραβική κουλτούρα και όλα αυτά αφορούν πρωτίστως το ΝΑΤΟ. Από εκατοντάδες, από χιλιάδες αξιωματικούς οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δυνάμεις του ΝΑΤΟ, δεν βρέθηκε ούτε ένας να τοποθετηθεί σε ηγετική θέση. Λέτε να μην λέει κάτι αυτό στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, πρώτον, ή κι αν δεν το ξέρουν, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών να το μάθουν. Και από πού θα το μάθουν? Από την ελληνική δημοκρατία που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και στην Ουάσιγκτον για το βηματισμό της Τουρκίας. Το παραμύθι ότι δέχτηκε την Σουηδία συνεχίζεται, και λέω παραμύθι γιατί τους είπε ότι τον Οκτώβρη θα συγκαλέσει την Εθνοσυνέλευση. Τώρα λέει έχει διακοπές. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν ενοχλεί κανέναν όλο αυτό. Γυρίσαμε όμως από το Βίλνιους και ξεκινήσαμε μία διαδικασία την οποία θέλω να τη σχολιάσετε, και μάλιστα αφήνοντας το Κυπριακό έξω από την ατζέντα. Επειδή μεσολάβησε και είσαστε και στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και οι κοινές δηλώσεις του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στα μέσα ενημέρωσης, θέλω να λάβετε υπόψη σας όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί και το νέο τοπίο στο ΝΑΤΟ και πώς το αξιοποιούμε ή δεν το αξιοποιούμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Στέφανε Κωνσταντινίδη.
Κοιτάξτε, στο Βίλνιους η Ελλάδα δεν αξιοποιήσει καθόλου την νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα στο ΝΑΤΟ. Αντίθετα, νομίζω ότι η Ελλάδα διευκόλυνε την Τουρκία σε αυτή τη διάσκεψη του Βίλνιους, χωρίς να θέσει τα θέματα άμεσα που αφορούν τη χώρα, με μια υπόσχεση ενός διαλόγου που η Τουρκία είναι υποχρεωμένη αυτή τη στιγμή να κάνει για την μείωση των εντάσεων λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Δεν έχει κανένα συμφέρον αυτή τη στιγμή να οδηγεί στην κατάσταση της ένταση. Από την άλλη, όσον αφορά την Κύπρο, ουσιαστικά το Κυπριακό δεν ήταν καθόλου εκεί, διότι όπως ξέρετε, οι Αμερικανοί έκαναν μία εισήγηση εκεί πέρα για την Κύπρο να παρουσιάζεται στους ανατολικούς χάρτες.
Με συντεταγμένες γεωγραφικές, ναι. Καλά κρασιά.
Συντεταγμένες. Ναι. Εκεί η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε καθόλου, ούτε αποδέχτηκε. Όπως αποδέχτηκε κάτι άλλο ακόμα η ελληνική κυβέρνηση στο Βιλνίους. Αποδέχτηκε την ονομασία των στενών, όπως πάλι το εισηγήθηκαν οι Αμερικανοί, με διπλή ονομασία ως τουρκικά στενά. Μα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραβιάζεται η διεθνή συνθήκη του Μοντρέ. Εάν δεχτούμε παραβίαση της συνθήκης
σύμβασης,
του Μοντρέ,
ναι.
Αύριο θα δεχτούμε με τον ίδιο τρόπο και παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Πόσα δέχεται η Ελλάδα να ονομάζονται τα στενά τουρκικά? Βέβαια οι Αμερικανοί είπαν είναι διπλή ονομασία, οι Τούρκοι θα χρησιμοποιούν την ονομασία τουρκικά στενά, αλλά θα χρησιμοποιείται και άλλη ονομασία. Ναι, αλλά αύριο, ξέρετε, θα ζητήσουν οι Τούρκοι με συντεταγμένες να παρουσιάζεται και η Λέρος και δεν ξέρω ποιο άλλο νησί και χωρίς το όνομά του. Όχι οι Τούρκοι, θα ζητήσουν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ για να μπορούν τα νησιά αυτά να συμμετέχουν σε ασκήσεις στο ΝΑΤΟ κλπ. Για να μην έχει ένσταση η Τουρκία. Δηλαδή αυτό
δεν
που
είναι,
θέλω να πω είναι
βλέπουμε,
ότι οι υποχωρήτες δεν έχουν τέλος.
Μισό λεπτό. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος που αναφέρατε. Η άλλη όψη ξέρετε ποια είναι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πρωταγωνιστούν Έλληνες κυπριακής καταγωγής σε αυτήν τη διαδικασία. Την ώρα λοιπόν που υποτίθεται ότι πανηγύριζαν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου για όλα αυτά τα οποία είπατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Στέφανε Κωνσταντινίδη, ειδικά για τα στενά, τα οποία μετά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχουν αχρηστευτεί τελείως για τον εκβιαστή. Λοιπόν, ήρθε η είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της δυνατότητας των Ηνωμένων Πολιτειών να διαμορφώσουν βάσεις στα ελληνικά νησιά και δει στα νησιά εκείνα τα οποία είναι κάρφος στο μάτι της Άγκυρας. Και στη συγκεκριμένη διαδικασία πρωταγωνίστησαν τρεις, επαναλαμβάνω, πρωτίστως κυπριακής καταγωγής Έλληνες. Ο Αυξέντης ο Ζεμενίδης, ο Σάβας ο Τσίβικος, ο νέος ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ και ο αναπληρωτής διευθυντής του ΧΑΛΚ, ο Τάσος ο Ζαμπάς. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως θέλουν να τα δείχνουν οι πολιτικές ηγεσίες πιθανότατα και το πολιτικό προσωπικό στην Αθήνα και τη Λευκωσία. Έχουμε δυνατότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα είναι τις αξιοποιούμε?
Μα εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα, ότι δεν τις αν τις αξιοποιούμε. Εγώ νομίζω ότι δεν τις αξιοποιούμε, διότι απλούστατα όταν δίνεις βάσεις στους Αμερικανούς θα πρέπει να έχεις και κάποια ανταλλάγματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, λέτε και τα νησιά, αλλά η Ελλάδα ούτως άλλως είναι αμερικάνικη βάση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα. Έχουμε πάρει τίποτα ανταλλάγματα, μας έχουν εγγυηθεί οι Αμερικανοί?
Μα αιτείτε και δοθήσετε, λέει η Αγία Γραφή, και το κρού αντιανοίγησετε.
Βεβαίως εκεί είναι. Από τη στιγμή που εμείς δίνουμε χωρίς να ζητούμε, χωρίς να παίρνουμε, μπορεί οι Αμερικανοί να τους εξυπηρετεί βέβαια. Διότι η Αλεξανδρούπολη που αναφέρατε προηγουμένως, τι είναι? Οι Αμερικανοί με την Αλεξανδρούπολη εκβιάζουν τους Τούρκους, σου λένε έχουμε και άλλο δρόμο, δεν είναι μόνο τα στενά κλπ. Ωραία, οι Αμερικανοί εξυπηρετούνται με όλα αυτά. Εμείς τι έχουμε πάρει? Αν δείτε την επίσημη αμερικανική πολιτική, και μπράβο στους ομογενείς μας, μπράβο και στο Μενέντες εκεί πέρα, ο οποίος ίσως κάποια στιγμή θα μας βαρεθεί και θα πει μα δεν μπορεί να είμαι εγώ βασιλικότερος του βασιλέως. Αν δείτε όλη αυτή την πολιτική, τη δική μας, είναι ότι εμείς δεν παίρνουμε τίποτε σαν... η επίσημη αμερικανική πολιτική, θα θυμάστε και από τον Πάιερ πριν φύγει, ναι. Θα θυμάστε και στη συνέχεια από τον νέο Αμερικανό πρέσβη που είναι και ελληνικής καταγωγής. Τι μας λένε? Μας λένε, ξέρετε, να τα βρείτε. Να βρούμε τι. Να βρούμε τι. Εδώ είναι το ερώτημα.
Τα ίδια δεν λέει στην Κύπρο για χειρονομίες καλής θέλησης αυτός ο πακιστανικής καταγωγής Άγγλος διπλωμάτης, ο ύπατος αρμοστής.
Ναι, είναι οι ίσες αποστάσεις τις οποίες κρατούν.
Λοιπόν, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Η δικιά μας δουλειά, η δικιά μας δουλειά ποια είναι? Ακούσατε τις δηλώσεις Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη από την Κύπρο, αγαπητέ μου δόκτωρα Στέφανε Κωνσταντινίδη. Και μάλιστα στέλνανε, θα έλεγα, τώρα να το πω ευθέως, στέλνανε μηνύματα σε αυτά τα οποία λέτε εσείς. Απάντησαν ότι όσοι νομίζουν ότι δεν είναι σε απόλυτη σύμπλευση κτλ. Κτλ. Κάνουν λάθος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το δεχόμαστε αυτό το οποίο είπαν δημόσια. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η σύμπλευση είναι στην κατεύθυνση που επιβάλλουν τα μηνύματα των καιρών, το νέο διεθνές τοπίο, η 49χρονη διαδρομή του Κυπριακού, ή πάλι είναι στραβός ο γυαλός και εμείς στραβά αρμενίζουμε ταυτόχρονα?
Υπάρχουν δύο πράγματα στις δηλώσεις αυτές του Μητσοτάκη του Χριστοδουλίδη. Υπάρχει πρώτα οι δηλώσεις αυτές και η επίσκεψη του Μητσοτάκη είχα σαν σκοπό να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που δημιουργήθηκε με την επίσκεψη Γεραπετρίτη προηγουμένως, που είχε αφαιθεί η εντύπωση, ή τέλος πάντων έτσι γράφτηκε, ότι είπε στους Κυπρίους: κοιτάξτε, εμείς θα τραβήξουμε μπροστά με τους Τούρκους για το Αιγαίο, με τα ελληνοτουρκικά, δεν θέλουμε να μας ενοχλείτε εσείς συνέχεια, να είστε εμπόδιο κλπ. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αντίδραση στην Κύπρο, λιγότερη στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση που να το δούμε. Από κάποιους όμως κύκλους και στην Ελλάδα αναφέρθηκε αυτό.
Εντάξει, μην το ρίχνουμε στην αντιπολίτευση, στην ανύπαρξη αντιπολίτευσης μόνο. Διότι να σας πω το ότι σχεδόν το σύνολο του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα που μιλά για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, χωρίς να ξέρει τι λέει, χωρίς να ξέρει τι σημαίνει πολιτική ισότητα, αν αύριο το πρωί υποστηρίξω εγώ ότι είναι λάθος το ένας άνθρωπος μια ψήφος, δεν θα με κατακεραυνώσει το Πανελλήνιο? Αυτοί με ποιο τρόπο, από πού ορμόμενοι μας μιλούν για πολιτική ισότητα, αναρωτιέμαι?
Μα η πολιτική ισότητα είναι για να δώσει ακριβώς τη δυνατότητα στην Τουρκία να έχει κυριαρχία μέσω της τουρκικής κοινότητας σε ολόκληρη την Κύπρο. Τώρα, η επίσκεψη Μητσοτάκη, από μια πλευρά οι επίσημες δηλώσεις είχαν σκοπό να επανορθώσουν κάποια πράγματα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν λαθασμένες σαν δηλώσεις κλπ. Μένει όμως να επαληθευτούν στην πράξη, διότι οι δηλώσεις αυτού του είδους γίνονται κάθε τρεις κλπ. Αλλά αυτή τη φορά θα δούμε πώς θα επαληθευτούν στην πράξη. Από την άλλη όμως υπάρχει πάντα το θέμα του τι πολιτική έχουμε εμείς στο Κυπριακό. Εάν εμείς έχουμε πάντα την ίδια πολιτική στο Κυπριακό, και επειδή στην Αθήνα οι πολιτικές ελίτ θεωρούν λίγο πολύ βαρύδι το Κυπριακό, ενισχύουν και στην Κύπρο όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες θέλουν λύση για τη λύση. Η λύση που θέλουν αυτή τη στιγμή και που δεν θα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι μας προτάθηκε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Πώς θα πάμε σε λύση?
Μα έκανε αναφορά και ο Ερντοάν πρόσφατα. Αλλά ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Έκανε αναφορά στο σχέδιο ΑΝΑΝ.
Ακριβώς.
Ποιος ακούει?
Διότι το σχέδιο ΑΝΑΝ τους εξυπηρετούσε απόλυτα. Και αυτό που η δήλωση του Ερντογάν ήταν ακριβώς ένα μήνυμα ότι είμαστε πρόθυμοι, άμα θέλετε, να ξαναγυρίσουμε κάπου εκεί γύρω με κάποιες ακόμα επιπλέον παραχωρήσεις φυσικά. Αλλά το θέμα είναι τι θέλουμε εμείς. Εάν εμείς πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά και τους λέμε ότι αυτή είναι η πολιτική μας στο Κυπριακό κλπ. Αυτοί τι θα κάνουν? Θα φανούν βασιλικότεροι τους βασιλέους?
Όχι βέβαια.
θα πούν αυτοί.
Μείον ένα αγκάθι είναι για αυτούς.
Ακριβώς.
Ακόμα και η απόφασή μας να αυτοκτονήσουμε.
Αφού μας είπα στο παρελθόν, εσείς βρέστε τα και όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα βρούμε εμείς έναν τρόπο εκεί πέρα, θα αραβιαστεί, αλλά θα το εντάξουμε εμείς μέσα στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι ένας συμβιβασμός και από εκεί και πέρα το μόνο που φοβούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο πάλι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί είναι μήπως μπει η Τουρκία από την πίσω πόρτα, βρεθεί από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εάν η Τουρκία ελέγχει μια κυβέρνηση στην Κύπρο είναι φυσικό ότι αυτή η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπεί ως ένα σημείο τα τουρκικά συμφέροντα. Από τη στιγμή που θα υπάρχει πολιτική ισότητα. Και επιπλέον θα σημαίνει αυτό ότι οι Τούρκοι σε ένα τέτοιο κράτος θα επιδιώξουν βέβαια και την επιβολή της τουρκικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν επίσημης γλώσσας. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα προκύψουν από όλη αυτή την. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μια μεγάλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτούν το ευρωπαϊκό χαρτί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι η Τουρκία έχει άμεση ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της οικονομίας της και θέλει αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και για να γίνει αυτή η τελωνειακή αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης περνάει και από τη Λευκωσία. Εάν εμείς αφήσουμε αυτή την ευκαιρία και περάσει σαν Λευκωσία αλλά και σαν Αθήνα και επιτρέψουμε αυτή την αναβάθμιση χωρίς να έχουμε κανένα αντάλλαγμα, τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα δεύτερο θέμα που είναι βασικό. Οι Τούρκοι επιδιώκουν τώρα αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στείλανε και αντιπρόσωπο ήδη και το διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάνε την βίζα για την ελεύθερη μετακίνηση των Τούρκων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολα θα το δώσει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή.
Φυσικά.
Αυτό θα προτιμήσει να τους δώσει αρκετά λεφτά παρά αυτό. Αλλά σκεφτείτε ότι όταν θέτουν αυτά τα θέματα, είμαστε στο τραπέζι που θα διαπραγματευτεί η Τουρκία. Η Τουρκία είναι εκτός και εμείς είμαστε δύο κράτη εντός. Τι κάνουμε εκεί? Δεν εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία να θέσουμε και εμείς τους όρους μας όσον αφορά την λύση του Κυπριακού? Δεν πιστεύω ότι το κάνουμε. Τώρα, από την άλλη, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, όπως και τα ευρωτουρκικά, αν θέλετε, γιατί υπάρχουν...
Ακριβώς.
Είναι συνδεδεμένα με το Κυπριακό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν μπορείς να τα αποσυνδέσεις. Φυσικά και το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά.
Ακριβώς.
Είναι θέμα εισβολής κατοχής ενός ανεξάρτητου
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου.
Βέβαια.
Είναι πολλά πράγματα το Κυπριακό.
Και πέρα από αυτό δεν πάβει η Ελλάδα να έχει συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πάβει η Ελλάδα να είναι εγγυήτρια δύναμη. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να εκμεταλλεύεται και οι Εγγλές συνέχεια αυτό το θέμα των εγγυητριών δυνάμεων και η Ελλάδα να είναι ακούσα συνεχώς από αυτό.
Μάλιστα.
Το...
Άρα,
είναι
λοιπόν...
το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι το πρόβλημα βρίσκεται και στη Λευκωσία, αλλά σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται στην Αθήνα, όπου υπάρχουν κάποιες ελίτ εκεί πέρα που θεωρούν το Κυπριακό ως βαρύδι και ότι νομίζουν ότι θα λύσουν τα ελληνοτουρκικά στο Αιγαίο κλπ. Χωρίς τη λύση του Κυπριακού. Νομίζω ότι ονειρεύονται.
Λοιπόν, γιατί... όχι μόνο ονειρεύονται. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και θα σας το ρωτήσω ευθέως, αν θέλετε, συμπληρώνω μετά. Έχει κανείς την αίσθηση στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, στη Μέση Ανατολή, ότι η κατάσταση θα είναι, αν αύριο τουρκοποιηθεί η Μεγαλόνησος, θα είναι η ίδια σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Τουρκίας προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο? Να μην αναφέρω και άλλες χώρες. Και με αυτές τις χώρες έχουμε τριμερείς συνεργασίες εδώ και καιρό. Λοιπόν, δεν μπορώ να αντιληφθώ από ποιες αφετηρίες εσείς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ελίτ στην Αθήνα οι οποίες βάζουν το Κυπριακό κάτω από το χάλι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ενεργειακή πτυχή και ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο πάει να ηγηθεί του αραβικού κόσμου η Τουρκία, σας είπα νωρίτερα, αραβόφωνους αρχηγούς στα γενικά επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας επέλεξε,
ναι,
ο Ερντογάν.
Αυτό είναι σωστό που λέτε, αλλά από την άλλη η Τουρκία θα μείνει πάντα με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο στην Ευρασία. Δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να εγκαταλείψει ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε και την Ευρώπη και τη Δύση. Αυτή είναι η πολιτική τους, να ταξιδεύουν πάνω σε δύο βάρκες. Τους βγαίνει μέχρι στιγμής και δεν ξέρω στο μέλλον αν θα σταματήσει να μην τους βγαίνει, αλλά για την ώρα...
Είναι στο χέρι μας και είναι στο χέρι εκείνων που δίνουν μάχες και τις κερδίζουν στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης. Είναι στο χέρι και των εκπροσώπων μας στην Αθήνα και στη Λευκωσία.
Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι μετά το Βίλνιους η Ελλάδα στην ουσία διευκολύνει, για παράδειγμα, την παράδοση των τουρκικών F-16 στην Τουρκία. Όλο το πρόβλημα, θυμάστε όταν μίλησε
Συμφωνώ, αλλά ξέρετε κάτι.
Ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο τότε και είπε και από τότε άρχισε ο καβγάς ο μεγάλος.
Ξέρετε κάτι, η διευκόλυνση.
Δεν λέμε εμείς τίποτα σαν Ελλάδα για αυτό το θέμα. Σιωπήσαμε. Ουσιαστικά κάνουμε πλάτες στην Τουρκία. Πόσο θα κρατήσει ο Μενέντες εκεί πέρα και οι ομογενείς να δίνουν μάχες από μόνοι τους?
Δεν δίνουν μάχες, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό.
Εγώ τα έζησα αυτά.
Δεν δίνουν οι συγκεκριμένοι που αναφέρατε, και ο Μενέντες και ο Βαν Χόλεν και ο Ρούμπιο και ένα σωρό, και ξεπροβάλλουν σε καθημερινή βάση και άλλοι νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν δίνουν μάχη χαρακομμάτων για τα ελλαδικά συμφέροντα. Δίνουν μάχη χαρακομμάτων πρωτίστως για τις αρχές και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτείων όπως τις αντιλαμβάνονται, και ακόμα πιο σημαντικό ότι δίνουν μάχες για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, τα οποία αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνισμό εκεί έχουν καταφέρει να τα συντεριάξουν με τα δικά μας. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι από όλη αυτή τη διαδικασία, το είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή, από εκεί που περίμεναν χαλάρωση, βγήκε ο Βαν Χόλεν, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής του Μενέντες, και κοντά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για την οποία ζητούσαν απαγόρευση πτήσεων, πέρασε και την περιοχή των Κούρδων της Συρίας, που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά λένε κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι να τα ακούμε, να τα μελετάμε, να τα αξιοποιούμε, να τα αναλύουμε και να βάζουμε μπροστά και εμείς τη δικιά μας μηχανή. Το κάνουμε.
Σωστό αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μην ξεχνάτε μία δήλωση που έκανε ο Ερντογάν μετά το Βίλνιους. Είπε ο Ερντογάν, για να διευκολύνει το κομμάτι αυτού του αμερικάνικου κατεστημένου που στηρίζει οι σχέσεις με την Τουρκία, γιατί υπάρχει και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει μόνο το κομμάτι
Βεβαίως.
Που στηρίζει εμάς.
Βεβαίως.
Θυμάστε τη δήλωση έκανε ο Ερντογάν. Είπε ο Ερντογάν τότε, μετά το Βίλνιους, μα εμείς, λέει, τα F-16 δεν τα χρησιμοποιήσαμε ποτέ εναντίον της Ελλάδας και ούτε θα τα χρησιμοποιήσουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Και του απάντησε κανείς στην Αθήνα για αυτή τη δήλωση. Εκεί πέρα. Η δήλωση αυτή έχει καταγραφεί τώρα στην Ουάσιγκτον. Και αύριο στο Κογκρέσο θα πούνε, μα έρχεται και μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας.
Εντάξει, δεν είναι κανείς αφελής εκεί. Λοιπόν, όπως δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και από τη δικιά μας πλευρά. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί περνάει η ώρα και συγγνώμη που σας πίεσα σε αυτό το σημείο. Στα μετά του Βίλνιους βήματα, είδαμε και μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη και τις συνομιλίες με τον Χριστοδουλίδη, τις κοινές δηλώσεις. Είδαμε χθες στην Κύπρο κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά με εξέπληξαν. Σέρνεται μια συζήτηση για την πρόσκληση που απίφθινε ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας
Αμοχώστου.
Ότι Αμοχώστου, συγγνώμη, ο δήμαρχος της Αμοχώστου προς τον ψευδοδήμαρχο της κατεχόμενης Αμοχώστου. Λοιπόν, για συμμετοχή σε αντικατοχική εκδήλωση. Είναι η ομιλία του Προέδρου που την άκουσα πολύ προσεκτικά και θα ήθελα να τη σχολιάσετε κι εσείς. Είναι και η δήλωση και πραγματικά εξεπλάγιν με την άγνοια ή το λάθος. Η δήλωση της Προέδρου της Βουλής, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αυτόν τον ψευδοδήμαρχο της Αμοχώστου τον παρουσίασε φραστικά τουλάχιστον ως ισοϊψή του νόμιμου δημάρχου της Αμοχώστου.
Αυτό λοιπόν, που λέτε προσπάθησαν να το κάνουν εδώ και προσπάθησαν να αναφερθούν στο Σύνταγμα του 60, το οποίο Σύνταγμα του 60 δεν προέβλεπε εμένα, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, δεν με νομοθεσίες για χωριστούς δήμους κλπ. Και, και εξάλλου ούτως ή άλλως αποχώρησαν οι Τουρκοκύπροι από τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένας δήμαρχος τώρα, ψευτοδήμαρχος όπως πέστε τον, δεν εκλέγεται μόνο από Τουρκοκυπρίους, εκλέγεται και από επίκους.
Ακριβώς, πρωτίστως από επίκους.
Πού είναι η νομιμότητα αυτών των Ιντούδα. Αλλά πέρα από αυτό, να σας υπενθυμίσω και το άλλο, ότι η πρόσκληση στην αρχή απευθύνθηκε από, ξεκίνησε η ιστορία αυτή της πρόσκλησης αυτού του ψευτοδημάρχου του Αμοχώστου, από ένα δημοτικό σύμβουλο που ανήκει στο κόμμα της Προέδρου της Βουλής από το DC.
Μάλιστα.
Από αυτό είναι που έκανε την πρώτη πρόταση και φυσικά την εκμεταλλεύτηκε ο Δήμαρχος, εκεί πέρα η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που αν δεν, η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοχώστου του είναι ΑΚΕΛ και DC. Άρα αυτοί συμφώνησαν μεταξύ τους. Από τη στιγμή όμως που η πρόταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από Δημοτικό Σύμβουλο του DC. Τώρα, όσον αφορά το Χριστοδουλίδη, ήταν βέβαια ενήμερος και δεν αντέδρασε για την πρόσκληση αυτή και θα πήγαινε να εκφωνήσει το λόγο του μπροστά σε αυτόν τον Τουρκοκύπριο υποτιθέμενο δήμαρχο της κατεχόμενης Αμοχώστου. Πέρα από αυτό όμως, στη χθεσινή, με ρωτάτε για την ομιλία.
Άκουσα την ομιλία, ναι. Να ξαναπιάσουμε το νήμα.
Αυτό που εκεί στην ομιλία του, ναι, είναι ότι ουσιαστικά είδα σήμερα σχόλια ικανοποίησης από πλευράς του ΑΚΕΛ που μέχρι η τελευταία τον κατηγορούσαν ότι δεν ήθελε λύση στο Κυπριακό. Η ομιλία του ικανοποίησε όλους αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν λύση, αν ήταν δυνατό χτες, με βάση εκεί που σταματήσαμε
στο Κραν Μοντανά.
Βασικά αυτό λέει, είπε, βασικά και αυτό λέει συνέχεια και μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά υπέρ της πολιτικής ισότητας. Ως τώρα απέφευγε να το ξεματώσει. Έλεγε για την Ζωνική Ομοσπονδία, αλλά να το τονίσω. Αυτή η ομιλία του είναι μια παραχώρηση, θα έλεγα πρώτα στο ίδιο το κόμμα από το οποίο προέρχεται τον DC, και κατά δεύτερο λόγο μια παραχώρηση στο ΑΚΕΛ. Σας είπα για τα σχόλια σήμερα θετικά από μέρους ΑΚΕΛικών για την ομιλία του σε αυτή την εκδήλωση. Βέβαια, όπως θα είδατε, πήγε ταυτόχρονα και στην άλλη εκδήλωση για τον Ισάκ.
Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού.
Ναι, πήγε και εκεί πέρα, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι το φύλλο σηκής κατά κάποιον τρόπο για να να απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο θέλει να το έχει κοντά του, να μην το χάσει κλπ. Αλλά νομίζω ότι πολιτική που εξέπεμψε με την ομιλία του αυτή είναι μια πολιτική συνέχεια της πολιτικής Αναστασιάδη και της πολιτικής που ακολουθούμε τα τελευταία 30 χρόνια οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν όλοι υπέρ της διζωνικής λύσης.
Διζωνική δικοινοτική τερατουργία. Όπως...
Το θέμα είναι γιατί 30 χρόνια τώρα πρόεδροι τις λύσεις απέτυχαν αυτή τη λύση. Και πώς θα την πετύχει αυτός, δηλαδή.
Και να, ρωτήσω, και να ρωτήσω κάτι έτσι αφελώς. Αυτήν τη λύση δεν απορρίψαμε στις 14 Αυγούστου του 1974. Γιατί ερχόμαστε 49 χρόνια μετά και μπαίνουμε στη διαδικασία να τη φτιασιδώσουμε κάθε φορά όλο ένα και περισσότερο. Θέλω να πάμε γιατί έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή
μας. Την απορρίψαμε όχι μόνο τότε.
Την απορρίψαμε μετεπένον το 2004.
Το
πάνω από 3 στους 4 Κυπρίους την απέρριψαν. Και όλοι αυτοί οι κίνσορες της δημοκρατίας επανέρχονται και θέλουν να βάλουν ξανά τη διαδικασία να ξανααποριφθεί ένα τέτοιο σχέδιο.
Το θέμα ακριβώς εκεί είναι ότι άμα αν τολμήσουν και φέρουν κάποια τέτοια λύση, θα απορριφθεί ξανά και θα βρεθεί η Κύπρος σε μια πολύ δύσκολη θέση.
Λοιπόν, πάμε σε μια προσπάθεια της οποίας το είπα στην αρχή. Είστε ο εκπρόσωπος τύπου της Πανκύπριας Κινητοποίησης για την Ελευθερία της Κύπρου. Φέτος, 49 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 49 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο από τα κατεχόμενα όσο και από τις ελεύθερες περιοχές, δημοσιεύσατε μια δήλωση η οποία έχει στόχο να γίνει σημείο αναφοράς για τη λύση του Κυπριακού. Μια πρωτοβουλία του Φόρουμ Αγορά Dialogue και θέλω να μας πείτε από πού ξεπήδησε τις συμμετοχές της τουρκοκυπριακές και πού στοχεύει.
Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από καιρό. Υπήρχαν διεργασίες, αν θέλετε, συζητήσεις με πολίτες των Τουρκοκύπριων των κατεχομένων, οι οποίοι είναι ενάντια στην τουρκική κατοχή, είναι ενάντια στην παρουσία των επίκων και είναι υπέρ μιας λύσης η οποία θα δημιουργεί ένα κανονικό κράτος με βάση το κεκτημένο το ευρωπαϊκό, με βάση τον χάρτη των Ηνωμένων και τέλος πάντων με ό,τι γίνεται σε όλα τα κανονικά κράτη του κόσμου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από την... και είπετε 49 ήταν όταν παρουσιάστηκε στην
ναι,
αρχή.
Τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Ναι.
Τώρα είναι, θα πλησιάζουν τους για τα 200 άτομα που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Είναι και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Η διαφορά από τους αυτούς που μιλάνε για επανένωση κλπ. Εμείς σε αυτή τη διακήρυξη μιλάμε για... για μια Κύπρο η οποία δεν θα βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της Τουρκίας, δεν θα υπάρχουν
εγκυητικά δικαιώματα και επεμβατικά δικαιώματα
και φυσικά δεν θα υπάρχουν στρατεύματα τουρκικά. Και επιπλέον μιλάμε για ένα κράτος δημοκρατικό με την έννοια ένας πολίτης, μία ψήφος. Θα μου πείτε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τους Τουρκοκύπριους που είναι μειοψηφία. Εγώ έχω το παράδειγμα πάντα και το ασφάλιζε για τις Τουρκοκύπριοι όταν το συζητούμε του Καναδά. Στον Καναδά οι γαλλόφωνοι, αυτοί του Κεμπέκ, οι ας πούμε τώρα του
Κεμπέκ, ναι.
Είναι μειοψηφία όπως περίπου είναι και οι Τουρκοκύπριοι, λίγο περισσότεροι κλπ. Αυτό δεν εμπόδισε ποτέ και δεν εμποδίζει να υπάρχει στον Καναδά γαλλόφωνος πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές, όπως και αγγλόφωνος κλπ. Αυτό δεν θα εμποδίσει ποτέ και στην Κύπρο να έχουμε ένα τουρκικής καταγωγής, τουρκοκύπριο, όπως θα υπέστα το πρόεδρο. Το θέμα είναι να φτάσουμε σε μια λύση που δεν θα έχουμε εξάρτηση από την Τουρκία. Από τη στιγμή που δεν θα έχουμε εξάρτηση από την Τουρκία, θα μπορεί με βάση το πολιτικό πρόγραμμα, με βάση την ιδεολογία κλπ. Να υπάρχουν κοινά πολιτικά κόμματα, να υπάρχουν και να μπορεί κάλλιστα ένα Τουρκοκύπριο να είναι πρόεδρο αυτή. Αλλά να μην έχει, δεν θα έχει εξάρτηση φυσικά από την Τουρκία. Η εξάρτησή του θα είναι από το κόμμα που θα το στηρίξει. Και το κόμμα αυτό θα είναι ένα κόμμα όχι από του Κοκκυπρίου μόνο, θα είναι ένα κόμμα κοινό. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή τα φυλετικά κριτήρια για την ύπαρξη του κράτους.
Πάρα πολύ σωστά όσα λέτε.
Αυτά που μας προτείνουν οι στη λύση της δικαιωματικής ομοσπονδίας είναι ένα κράτος στηριγμένο σε φυλετικά κριτήρια. Οι Τουρκοκύπριοι που υπογράφουν αυτή τη διακήρυξη δεν πιστεύουν σε φυλετικά κριτήρια. Πιστεύουν ότι είναι ικανοί και αυτοί, όπως και ο Ελληνοκύπριος και οποιοδήποτε, να πάρουν οποιοδήποτε αξίωμα μέσα σε αυτό το κράτος. Άλλωστε, δεν έχουμε μόνο το παράδειγμα του Καναδά, που εγώ τους το αναφέρω πολλές φορές. Είδαμε και το παράδειγμα στην Αμερική με τον Ομπάμα.
Ακριβώς.
Πώς ο Ομπάμα εκλέγει, δηλαδή δεν τον εκλέξανε οι Αφροαμερικανοί, οι Μαύροι κλπ. Τον έκλεψε το σύνολο του πληθυσμού. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο. Μας λένε πολλές φορές, δηλαδή στην Κύπρο είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι το ίδιο. Ναι, αλλά και πριν 60 χρόνια στην Αμερική, ένας Αφροαμερικανός δεν μπορούσε να καθίσει στο ίδιο λεωφορείο με ένα λευκό δίπλα. Σήμερα εκλέγεται Αφροαμερικανός πρόεδρος, γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν στην Κύπρο. Εμείς και η κίνηση αυτή θέλει ένα κράτος με αρχές δημοκρατικές. Η λύση να είναι μια λύση η οποία να στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές. Και από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή αν ο ένας είναι φυλετικής ή καταγωγής.
Πείτε μου κάτι. Γιατί κάνατε αναφορές.
Το σημαντικό είναι να δουλέψουν οι κανόνες της δημοκρατίας.
Ακριβώς. Κάνατε πολλές αναφορές στις ελίτ των Αθηνών. Ήρθε η σειρά μου τώρα να ρωτήσω. Σε αυτή τη διακήρυξη, την οποία υπογράφουν, είδα σημαντικοί, μορφωμένοι Τουρκοκύπροι, με άποψη και με δημόσια κατάθεση σοβαρή.
Να πούμε
πώς
εδώ
στέκουν.
Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν για αρκετοί Τουρκοκύπροι που υπόγραψαν την διακήρυξη αυτή και μας ζήτησαν να μην αναφερθεί δημόσια το όνομά τους για το λόγο της καταπίεσης που υφίστανται στα κατεχόμενα.
Μάλιστα. Ποια είναι η στάση σε τέτοιες πρωτοβουλίες σαν αυτήν της Πανκύπριας κινητοποίησης για την ελευθερία της Κύπρου, η στάση των ελίτ τώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας?
Είναι δυστυχώς, θα έλεγα, αρνητική, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι γιατί δεν κάλεσαν, για παράδειγμα, κάλεσαν τον ψευτοδήμαρχο εκεί, τον δήμαρχο των κατεχομένων, γιατί δεν κάλεσαν, για παράδειγμα, στην αντικατοχική εκδήλωση της αμοχώς του τον Τουρκοκύπριο δημοσιογράφο, τον Σενέρ Λεβέντ.
Ακριβώς.
Που θα πήγαινε εκεί πέρα και θα τα έλεγε πολύ καθαρά, κουβέντες καθαρές όσον αφορά την τουρκική κατοχή, όσον αφορά τους επίκους κλπ. Και κάλεσαν κάποιον ο οποίος είναι στήριγμα του καθεστώτος εκεί πέρα. Δηλαδή αυτός ο δήμαρχος που κάλεσαν εκεί πέρα από τον κατεχομένο είναι στέλεχος του τουρκικού ρεπουμπλικανικού κόμματος, το οποίο βέβαια είναι στην αντιπολίτευση τώρα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Και ο Ταλάτη ήταν κάποτε στην αντιπολίτευση και μετά έγινε αυτό. Και ο Κίτσιο έγινε κλπ. Και αν ακόμα δεχτούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν την καλή θέληση, του τράβηξε το αυτή η άγκυρα και δεν του άφησε να κάνουν οτιδήποτε. Αλλά και ήδη σήμερα σε αυτά τα κόμματα προσβλέπουν στην εξουσία και προσβλέποντας την εξουσία προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις με τον Ερντογάν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και οι δικές μας οι ελίτ εδώ στη Λευκοσία, κυρίως οι μεταπράτες, οι Κύπροι, αυτοί, με τα μεγάλα συμφέροντα που συνεργάστηκαν στο παρελθόν με τους Εγγλέζους κλπ., είναι και τώρα έτοιμοι να αμοχωστοποιήσουν το Κυπριακό, αν θέλετε, σαν να μην υπάρχουν από άλλες περιοχές πρόσφυγες, σαν να μην υπάρχει Κερίνια, σαν να υπάρχει Μόρφου, σαν να μην υπάρχουν οι άλλες περιοχές, Λάπιθος κλπ., και να είναι μόνο η αμόχωστος και να είναι μόνο το ενδιαφέρον πώς θα πάρουν πίσω τις περιουσίες τους κάποιοι επώνυμοι εκεί πέρα κλπ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εναντίον να πάρουν πίσω τις περιουσίες, αλλά να τις πάρουν νόμιμα. Να μην τις πάρουν δηλαδή με την κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση και όλα αυτά που λένε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή η πολιτική θα μας οδηγήσει στην τουρκοποίηση, αν δεχτούμε ποτέ μια λύση με φιλετικές προδιαγραφές, εκεί θα μας οδηγήσει.
Πάντως είναι επιβεβλημένο, να επαναλάβουμε, ότι αυτή η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως μας την αναφέρουν, δεν έχει καμιά σχέση, καμιά συνάρτηση με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τη χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα, αν μπορούν, μετά από αυτό που είπαμε, ας μας εξηγήσουν γιατί πιέζουν και επανέρχονται διαρκώς.
Ναι, και επειδή ακριβώς μας λένε συνέχεια ότι εμείς δεν προτείνουμε κάτι, αυτό που προτείνουμε εμείς με τους Τουρκοκύπριους και δέχονται και οι Τουρκοκύπροι είναι ακριβώς ο σεβασμός αυτών που είπετε. Σεβασμός του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το δέχονται και οι Τουρκοκύπροι, σεβασμός της Χάρτας των ΗΠΑ, σεβασμός των δημοκρατικών αρχών που ισχύουν σε όλα τα κράτη του κόσμου, με εξαίρεση, ξέρω εγώ, τη Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Διαφορετικά θα καταλήξουμε σε πρώτο στάδιο σε παλαιστινοποίηση, χωρίς κράτος εμείς, και σε δεύτερο στάδιο στην αλεξανδροτοποίηση, όπως την γνωρίζουν οι Τούρκοι.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου δόκτωρα Στέφανε Κωνσταντινίδη, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην συγκεκριμένη προσπάθεια της Παγκύπριας κινητοποίησης για την ελευθερία της Κύπρου, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας. Δεν αναφέρθηκα σήμερα,
για παράδειγμα, να αναφερθείτε σε
ότι από το 1997 είστε ο επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Κρήτης στο πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών.
Μπορούμε και συνεργαζόμαστε και εμείς με Τουρκοκύπριους πάνω στη σωστή βάση λύσης του Κυπριακού. Δεν είμαστε εναντίον των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, αλλά τους θέλουμε κοινούς πολίτες, ίσους πολίτες, ίσους δημοκράτες δίπλα μας και όχι, ας πούμε, εξαρτώμενους από την Τουρκία. Και αυτοί μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι.
Θερμές ευχαριστίες. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω τις απόψεις μου.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!